Bişkek'te saat 18, Azattık, Radyo Stansiyonu Eybüs. Елдик парламент коомдук бирикмесинин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет камакка алган мүчөлөрүнүн башкаргоо чарасы азырынча карала элек. Өздөрүн элдик парламент деп атаган кыймылдын бийлиги ырастаганда чын эле мамлекет төңкөрүш жасоого кудурети жетет беле? Өлкө төңкөрүшсе инкылап алдындагы кырдаал түшүлгөнбү?
Бүгүнкү күндө айрым көрсөткүчтөр бар, бирок толук жетишпейт менимче. Мүмкүн бир топту ала туруп мен бийлик алмашам десе бул ийгиликке жетпейт го деп ойлоп атам да.
Меня больше в этом смысле поразила реакция власти, которые
мени бул жерден бийликтин аларга болгон реакциясы таң калтырды. Алардын телефон аркылуу сүйлөшкөндөрүн олуттуу аргумент катары кабыл алуунун зарылдыгы бар беле?
Бразилияда президент Дилма Русефти импичмент аркылуу кетиришүүдө бул жараянды баштоо сунушун Сенат колдогондуктан Бразилияда жаңы өкмөт түзүлдү, президенттин милдетин аткаруучу ишке киришти. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы. Прагада студияда улан алым кулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырмакчы. Санжар.
Саламатсызбы. Түркияда Күрд жумушчу партиясынын мүчөлөрү менен аскерлер кагылышып 14 адам өлдү. Салгылашуу 13 майда Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган аймакта болгонун жергиликтүү булактар кабарлашты. Өкмөт күчтөрү тараткан билдирүүгө ылайык аскерлердин 6 Хакари провинциясындагы кагылыш учурунда каза таап, 8 жараат алган. Дагы 2 жоокер техникалык мүчүлүштүктөн улам кулаган тик учакта набыт болду. Билдирүүдө айтылгандай, Күрд жумушчу партиясынын согушкерлери деп шектелген 6 адам атайын операцияда өлтүрүлгөн. Түркияда күрд күчтөрү менен өкмөт ортосундагы жаңжалдар соңку кездери күчөп кетти. Багдад шаарынан 80 километр алыстагы Балат калаасындагы кафелердин бирине бүгүн куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти. 15 ашуун киши жараат алды. Окуяга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Балат шаарынын көпчүлүк тургундары мусулманчылыктын шиит агымын колдошот. 2 күн мурун Багдадтагы ачык базар жардыруу болуп 93 кишинин жаны кыйылган. Анын эртеси согушкерлердин чабуулунан 2 полиция кызматкери мерт кеткен. Кол салуулардын баарына Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Элдик парламент мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы аныктала элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети учурда тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди. 12 майда кечке жуук элдик парламент уюмунун лидери Бекболот Талгарбековду жана 2 мүчөсү Марат Султанов менен Төрөбай Колубаевди атайын кызмат кармаган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды олку солку кылууну көздөгөн деп шектелип, кылмыш иши козголгон. Алар кармалган күнү түшкө чейин элдик парламенттин форумун өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан эле. Кетпесе 17 майда ири митинг өткөрүшөрүн элдик парламентти орусиялыктар колдой турганын айтышкан. Эреже боюнча кармалгандардын баш коргоо чарасы 48 саатта аныкталышы керек. АКШ президенти Барак Обама 13 майда Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия жана Исландиянын лидерлерин кабыл алат. Сүйлөшүүнүн өзөгүн жакынкы чыгыштан Европага агылган бозгундар тагдыры түзөрүн Ак Үй кабарлады. Жолугушуулар Европа лидерлеринин мамлекеттик сапарынын алкагында өтөт. Андан тышкары Орусиянын Кырымды аннексиялап алышы анын Балтика мамлекеттерине туудурган коркунучу тууралуу да талкуу болот. Мамлекеттик органдардын аткарган иштери тууралуу элге маалымдап туруу милдети күчөтүлөт. Бул тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясы жактырды. Мыйзамды депутаттар Жанар Акаев жана Жылдыз Мусабекова жазышкан. Ага ылайык мамлекеттик органдар кай бир чечимдин кабыл алынуусунун себептерин такай коомчулукка жеткирип турушу керек. Маалымат алуу эркиндигинин кепили тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан бул өзгөртүүлөр жарандык коомдун мамлекеттик органдарга ишенимин арттырат деп айтылууда. Өзбекстандын Анжиян облусунда жүздөгөн кишинин өмүрүн алган калабага быйыл 11 жыл толду. Өзбек өкмөтүнүн маалымдашынча 2005 жылы 13 май күндөрү демонстрацияны басуу учурунда 187 адам курман болгон, бирок көз карандысыз булактар булоондо андан көп адам өлгөн деп ырасташат. Анжиандагы көтөрүлүштө демонстранттар камакка негизсиз отургузулду деп эсептешкен 23 ишкерди кое берүүнү талап кылышкан эле. 13 майда түштөн кийин шаарга киргизилген аскерлер куралсыз элге ок ачкан. 14 майда 600-ден ашуун Өзбекстанды Кыргызстанга качып өтүп, кийин Бириккен Улуттар Уюмунун жардамы менен башка мамлекеттерге качкын катары жөнөтүлгөн. Кыргызстан билимди экспорттоодон жылына 8 миллион доллар табат. Бул тууралуу билим жана илим министри Эльвира Сариева 13 майда Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында билдирди. Анын айтуусунда бул каражат чет мамлекеттерден Кыргызстанга келип окуган студенттердин эсебинен түшүүдө.
Билим берүүнүн экспортунан биз жыл сайын 8 миллион доллар Кыргызстанга алып келебиз. Биздин эсебибиз боюнча 8 жылдын ичинде бул көлөмдү 30 миллион долларга чейин жеткирсе болот. Көпчүлүк студенттер бизге Кытай, Индия, Пакистан, Турциядан келет.
Деди министр Эльвира Сариева. Кыргызстанга чет элден келип окуп жаткандардын басымдуу бөлүгү расмий маалыматтарга караганда медициналык кесипти тандагандар. Швециянын Стокгольм шаарында 12 майда Евровижн 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагынын жарым финалы аяктап, финалга жолдом алган өлкөлөр аныкталды. 14 майда 26 мамлекеттин ырчылары баш байге хрусталь микрофон үчүн ат салышат. Ырт аймашка алгач 42 мамлекет катышып, алардын 16-сы финалга чыгуу үчүн көрөрмандардын жетиштүү добушун топтой алышпады.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу да учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн кээбир райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8-13, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ысык Көл түнкүсүн 4-19, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 4-19, күндүз 18-23, Борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Элдик парламент коомдук бирикмесинин мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган мүчөлөрүнүн башкаргоо чарасы алдыда айтылгандай азырынча аныктала элек. Кечээ 12 майда аталган уюмдун жыйынынан кийин лидерлери делген Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынышкан эле. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы элдик парламент жана анын камакка алынган өкүлдөрүнүн таржымалын иликтеди.
Элдик парламент коомдук бирикмесинин атынан билдирүүлөрдү Такай Бекболот Талгарбеков жасап келген. Байма-бай маалымат жыйын өткөрүп, кайрылган журналисттердин баарына тынбай интервью берип жаткан эле. Экономика илимдеринин кандидаты 61 жаштагы Бекболот Талгарбеков Аскар Акаев менен 80-жылдары академиялык чөйрөдө таанышкандан бери жакшы мамилеси бар экенин, саналаш болгонун жашырбайт. Талгарбеков 1979-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин эле Илимдер академиясына келген. 1991-жылга чейин академияда илим изилдөөчү, кенже илимий кызматкер болуп иштеген. Анын саясий жылдызы Аскар Акаев президент болоор менен жеңган. Президенттик аппаратта консультант-эксперт, айыл чарба министринин орун басары, айыл чарба министри, агрардык саясат боюнча вице-премьер-министр кызматтарды аткарган. Бир жылда Жалал Абад облусунун губернатору болуп иштеген. 2002-жылы өкмөттүн аппаратын башкарган. 2005-жылы Аскар Акаевдин бийлиги күч менен кулатылгандан кийин Курманбек Бакиев президент болуп турган учурда дээрли көрүнгөн эмес. Анын үнү 2013-жылы бийлик алмашкандан кийин чыга баштаган жана 2011-жылы президенттик шайлоодо талапкер Камчыбек Ташиевдин штабында иштеп берген. Талгарбековдун таскагы ушул жазда катуураак чыга баштаган. Элдик парламент чуу дегенде эле Алмазбек Атамбаевдин отставкасын талап кылаарын билдирип жаткан.
Эгерде Атамбаев Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлосо, анда 28-июлга чейин берет. А эгерде Ильмияновдун, Кулмурзаевдин, Чыныбековдун, Карыптын сөзүнө кирсе, анда кетпейт. Анда өз айткандай мен кармышам, согушам деген тактика өтөт да.
Талгарбековдун мындай билдирүүлөрү коомчулукта түрдүүчү кабыл алынып келген жана эмнеге атайын кызмат анын билдирүүлөрүндөгү айрым жагдайларга көңүл бурбай жатат деген суроолор да жаралган. Эми камакка алынган экинчи адам Төрөбай Колубаев тууралуу сөз кылалы. Анын эмгек жолу тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Былтыр парламенттик шайлоо алдында жергиликтүү гезиттердин бирине курган маегинде юридикалык билими бар экенин белгилүү бир компаниянын жетектерин айткан, бирок ал ишкананын атын атаган эмес. 47 жаштагы Колубаевдин аты алгач 2010-жылы Эл Биримдиги партиясынын жаштар канатынын лидери катары аталган. Ошол жылы 27-июндагы элдик референдум өтпөй калса, бийлик Эл Биримдигин өтөт деп жарыялап жиберген жайы дагы бар. Эки айдан кийин августта Колубаев баштаган бир топ адамды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алынган. анын укугун Токтой Мүмөтәлиева коргоп чыккан. Мүмөтәлиеванын айтымында анда да Колубаевга бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып тагылган.
Ал өзү менен таактык жердештерим болот. Анан бакшы бир туугандары камалгандан келген мага жасагандан эмне. Анан кайрылып ушу жардам бериңиз деп ошо бир кезде 2010-жылы ошо кадыр баркы салып отуруп бир топ иликтөөлөр негизинде ооруу область генерал консулду чакырып бошоткондордун бири мен болчумун. Попытка захвата конституционной власти деп анан конституционной власти кошуп кимди захватать эт деген негизинде анан бошогон да.
Колубаев 2011-жылы президенттик шайлоого катышкан. Талапкерлер тууралуу маалыматта убактылуу иштебейт деп көрсөтүлгөн жана 1% жетпеген добуш алган. Элдик парламенттин камакка алынган дагы бир мүчөсү мурунку судья Марат Султанов да бир топ адамдар Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Марат Султанов менен алмаштырылып жатышат. Экс судья Марат Султанов былтыр парламенттик шайлоого бир бул партиясы менен барган жана тизмеде 25-чи орунда турган. Аталган партиянын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Айсаналиев тизмеге кирип калган таржымалын учка айтып берди. Анын ырасташынча Султанов өзүнө бөлүнгөн аймактан жетиштүү добуш топтой алган эмес.
Партиянын мүчөсү эмес. Өзү ошол Кемин районунан кандидаттар жок болгондуктан ошол райондон кандидат болуп шайлоого катышып берем, добуш көп алып берем деп баягы катышкан да. Ошон үчүн баягы партиянын тизмеси менен шайлоого барган. Юрист катары мындай жаман жакшы деп айтканга болбойт, бирок баягы көрсөтүлгөн көрсөткүчкө жете алган эмес да.
Марат Султанов 1990-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. Кесиби боюнча укуктануучу. Аскар Акаевдин тушунда судья, кийинчерээк райондук жана Бишкек шаардык соттун төрагасы болуп иштеген. Айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо, башка жыйынтыгында Арис уюмунда юрист, аткаруучу директор да болуп турган. Марат Султанов апрелдин кылабынан бери сот тармагында иштебейт. 2011-жылы ал кайра эле Ариске барган. Андан көп өтпөй Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгун Алабдраимовдун аппаратынын башчысы болуп дайындалган жана бул кызматта 1 жылдай турган. Соңку 4 жылда Улуттук банктын юридикалык башкармалыгын жетектеген. Өткөн айда түзүлгөн элдик парламент алгач 26-апрелде 20 000 адамды чогултуп жыйын өткөрөрүн билдирген. Кийинчерээк алардын жыйыны 12-майга жылган жана Бишкектин Борбордук аянтына алардын талаптарына кошулган 50-60 000 адам топтолору айтылган. Талгарбеков бул уюмдун артында Орусиядагы жогорку бийликке жакын генералдар турат жана алар колдойт деп билдирип келген. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Ушинтип элдик парламент кыймылынын кече камакка алынган лидерлери мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деп шектелип айыпталышууда. Азаттык айрым саясатчыларга жана ишкерлерге кайрылып элдик парламент аталган кыймылдын мамлекет төңкөрүш жасоого чын эле кудурети жетет беле, өлкөдө төңкөрүш же инкылап алдындагы кырдаал сүрүлгөнбү деген суроо менен кайрылды. Пикирлер менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Биз пикирин сураган маектештердин көпчүлүгү элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетмек эмес деп билдиришти. Коммунисттер партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев бийлик алмашуусу үчүн өлкөдө революциялык кырдаал же саясий кризис жок деп эсептейт.
Качан гана эл мурункудай жашай албай калганда, бийлик башкара албай калганда жана экономикалык жагынан турмуш оорлогондо ошондо революциялык акыбат болот да. Ошондо ушундай күчтөр болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө айрым көрсөткүчтөр бар, бирок толук жетишпейт менимче. Кыргызстан бир топко алып туруп мен бийлик алмашам десе бул ийгиликке жетпейт го деп ойлоп атам да.
Кыргызстанда акыркы жылдары укуктук жактан кыйынчылыктар болуп бийликтин айрым аракеттеринен нааразылык чыралып жатканы менен мамлекеттик төңкөрүш кылып бийликти алмаштырууга кырдаал бышып жетилген жок деген да пикирлер бар. Ата мекен партиясынын мүчөсү Эркин Алымбеков президент кызматы мыйзамдуу тапшыруусуна 1 жыл калганда элдик парламент неге шашканын түшүнө албай жатканын кабарчыбызга билдирди.
Азыр Атамбаев бийлигинин учурундагы мүчүлүштүктөрдү көрүп билип турабыз. 1.5 жылдан кийин да ушул элдик парламент жана башка оппозициялык маанай болобу, Кыргызстан үчүн, болочогу үчүн деген атуулдар, жарандар биригип туруп, ошол шайлоодо татыктуу президентти, татыктуу стратегиялык программасы менен алып чыгып, алып чыга албасак чыкканын колдоп, анан 17-жылы ошол мыйзамдуу жолдору менен Кыргызстанды алдыга өнүктүрсөк эмне үчүн болбойт?
Алымбеков учурда чет күчтөрдүн жардамы менен болсо да коомчулукта хаос кылуу аракеттери ишке ашпасын кошумчалайт. Элдик парламент уюмунун аракеттерин атың чыкпаса жер өрттөө маанисинде кабыл алгандар да жок эмес. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева уюмдун аракеттерин өздөрүн таанытуу максатында гана болгон деп эсептейт. Анын пикири боюнча элдик парламент бийликти орусиялык генералдардын жардамы менен кулатууну кааласа муну ачык айтпай жасамак, эң башкысы алардын билдирүүлөрүнө бийликтин жасаган реакциясы таң калыштуу болуп жатат, дейт Ногойбаева.
Меня больше в этом смысле поразила реакция власти, которая
Мени бул жерден бийликтин аларга болгон реакциясы таң калтырды. Алардын телефон аркылуу сүйлөшкөндөрүн олуттуу аргумент катары кабыл алуунун зарылдыгы бар беле? Менимче азыр адамдар ашканада отуруп алышып, мындан олуттуурак ойлорду айтышат. Кыргызстанда 2005-2010 жылдары инкылап төңкөрүш жолдору менен бийлик алмашты. Мындай хаостордон эң ириде ишкерлик, аны менен кошо өлкөнүн экономикасы жабыркашын ишкерлер бирлешет. GIA бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбектин айтымында, азыр Кыргызстанга тынчтык жана саясий экономикалык туруктуулук керек.
Мамлекетибиздин балким эң чоң кемчилиги да улам эле бүлүүчүга коюп эле тиги кеч керек, бул кеч керек, мына митинг кыла коем деп эле коркутканы жалпы эле экономикалык жагдайга дагы, жалпы саясий кырдаалга дагы, жалпы коомдун аң сезимине дагы жакшы эмес нерселерге таасирин тийгизип атат.
Кыргызстандын эли төңкөрүштөрүн тажады, андан жакшылык болбосун түшүндү деген пикирин коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Марат Иманкулов айтат. Ал мамлекеттик бийликти мыйзамдуу түрдө алмаштырууга мезгил келип жеткенин айтууда.
Ал Кыргызстанга, кыргыз элине эч ким жакшырап келбесин билсе мындай төңкөрүш жолдорчу. Бул тупиковый жол. Биз эки жолу Кыргызстанда болуп эмне жыйынтыкка келдик? Эч жакшылык алып келген жок да ал. Баркы элдерибиз тонолгондон башка эчтеке пайда тапкан жок да. Азыр ошол тонолгон адамдар эмгичке карыздарын утула албай көбүрө ошондон чыга албай жүрөт болуш керек.
Бийликти алууга аракет кылган деген шек менен март-апрель айларында эле эки рет оппозиция мүчөлөрү кармалып камакка алынышкан. Эми үчүнчү жолу минтип дагы топ кишинин камалып жатканы өлкөдө кандайдыр бир деңгээлде ага түртүп жаткан шарттар бар экенинен кабар берет деген да пикирлер бар. Марат Иманкуловдун айтымында учурда башкарып турган бийлик төңкөрүштөн мурда берген убадаларын аткарбаганы, элдин 2010 жылы апрель айына чейинки максат мүдөөсү ишке ашпай жатканы да нааразылыктарды жаратууда.
Жүзгө жакын бала каза болуп канча дегендер ранени болуп жанагындай революция болгондон кийин мындай азыр биз башка этапка түшүш керек эле, башка чоң иштер жазалыш керек эле, анын баары жазалбай атат деп анан элдин баары жанагындай үмүт үзүп атпайбы?
Учурда бийликти басып алууга аракет кылган деген шек менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карымбеков жатышат. Ал эми Дастан Сарыгулов үй камагына алынган. 12 майда кармалган Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов жана Төрөбай Кулубаевдин баш коргоо чарасын сот али карай элек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Түркияда Күрд жумушу партиясынын мүчөлөрү менен аскерлер кагылышып 14 адамдын өмүрү кыйылды. Салгылашуу бүгүн Түркиянын түштүк чыгыш тарабында күрдтөр байырлаган аймакта болгондугун жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Багдад шаарынан 80 чакырым алыстыктагы Балат калаасында кафелердин бирине бүгүн куралчан топ чабуул коюп, андан бери дегенде 13 адам мерт кетти, 15 ашуун киши жаракат алды. Кыргызстанда элдик парламент мүчөлөрүнүн башкаруу чарасы аныкталды эле. Кээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Аталган коомдук бирикменин 3 мүчөсү же лидери кечээ камакка алынышкан болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же азаттык чекит org. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Бразилияда президент Дилма Русефти импичмент аркылуу кетиришүүдө. Импичмент жараянды баштоо сунушун парламенттин жогорку палатасы сенат колдогондон кийин өлкөдө президенттин милдетин аткаруучу ишке киришти. Ал эми ыйгарым укугу токтотулган Русеф окуяны төңкөрүш деп атап, актык үчүн аягына чейин күрөшөрүн айтууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Бразилияда президентке импичмент жараяны башталуусу артынан жаңы өкмөт куралды. Мамлекет башынын милдетин аткарууга киришкен вице президент Демократиялык кыймыл партиясынын өкүлү жана 75 жаштагы борборчул саясатчы Мишель Темер жаңы өкмөттү улуттук сактоо өкмөт деп атоо менен эң чукул милдет катары коомдогу ажырымды жеңүү менен өлкөнү бириктирүү зарылдыгын белгиледи.
Бразил халкына менин биринчи сөзүм ишеним. Ишеним биздин элдин мүнөзүн калыптандыруучу, биздин демократиянын турмушка жарамдуу кыла турган жана биздин экономика калыбына келтире турган баалуулук.
Бразилиядагы бул чукул саясий өзгөрүүлөрдүн алдында коррупция боюнча айыптоолордонулам өлкө парламентинин жогорку палатасы сенат президент Дилма Русефке каршы импичмент жараянын баштоо сунушун колдогон эле 20 саатка созулган талкуудан кийинки добуш берүүдө президентке импичмент жараянын баштоону сенаторлордун 55 колдоп 22 каршы чыкты. Буга чейин ушундай эле чечимди өткөн айда парламенттин төмөнкү палатасы дагы жактырган болчу.
Foi aberto pelo Senado Federal o processo.
Федералдык сенат тарабынан импичмент жараяны ачылып, менин мандатым 180 күнгө токтотулду. 54 миллион адам тарабынан шайланган президент катары мен баса белгилеп кете турган нерсе Бразилиянын демократиясы жана биздин өлкөнүн келечеги үчүн азыркы талаштуу учурда бул импичмент жараяндын тараза ташында менин мандатым эле эмес, биздин шайлоону, Бразил элинин суверендүү эркин жана конституциябызды урматтоо маселеси да турат.
Дегени Дилма Русеф ага каршы импичмент жараянын бийлик теңсеген оппозициянын төңкөрүш деп дагы сыпаттады. Бразилиянын конституциясы жана мыйзамдары боюнча эми сенат 180 күн ичинде Русефке коюлган айыптарды иликтеп чыгышы керек. Эгер сенаторлор ал айыптар менен келишпей койсо, мамлекет башчы өз ордуна кайтат. Эгер Русеф мамлекет башчылыктан биротоло четтетилсе, анда президенттин милдетин аткаруучу Мишель Темер бул кызматты 2018 жылдагы шайлоого чейин аркалайт. Сенатта импичмент боюнча акыркы чечимди кабыл алуу үчүн 3:2 добуш же 81 сенатордун колдоосу талап кылынат. 2014 жылы экинчи мөөнөткө шайланган Дилма Русефти парламенттин төмөнкү палатасы мамлекеттик бюджеттин абалы боюнча туура эмес маалымат берген деп күнөөлөгөн. Ал ошондой эле Бразилиянын мамлекеттик ири мунай компаниясы Петробас ишканасынын айланасындагы коррупцияга дагы катышы бар деп шектелүүдө. Бразилиядагы кризис эмгек партиясынын 13 жылдык бийлигине сок куруп жаткандай. 2000-чи жылдардын башында бүткүл Латын Америкада солчул күчтөрдүн бийлик сересине чыгышына аймактан баасы кымбаттаган чийкизаттардын экспортунун күчөшү, а мындан улам калкка жаңы социалдык саясаттын амбициялуу экономикалык программалардын убада кылынышы дагы салым кошкон эле. Бирок азыр чийкизаттардын баасынын арзандашынан улам өкмөттөр экономиканы өсүштү кармай албай, бул өз кезегинде солчул партиялардын беделин кетирүүдө. Улуттук дүң өнүмүнүн көлөмү жагынан дүйнөдө 9-чу орунда турган Бразилияда быйыл экономика маселен 4% кыскарары күтүлүп жатат. Бразилиядагы импичмент жараянды аймактагы Венесуэла, Куба, Боливия өңдүү мамлекеттердин солчул бийликтери айыптап чыгышты. Венесуэла президенти Николас Мадуро атыгүл муну Кошмо Штаттардан көрдү.
Así que Venezuela repudia, rechaza la canalla.
Венесуэла бул улуу бразилиялык аялга каршы жасалган адилетсиздикти, ыпластыкты четке кагат. Мен төңкөрүш Кошмо Штаттарда жасалды деген жазуу менен келгенинен шек санабайм.
Ошентип, Бразилияда президенттин азырынча убактылуу болсо дагы алмашып жатышы өлкө августта Рио-де-Жанейро олимпиадасын тосоор алдына туш келди. Бийликтер саясаттагы олку солкулуктардын олимпиадага зыяны тийбейт деп ырастоодо. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия аймагында окуялардан. Кечээ Душанбеде Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга чыгарууну караган КАСА 1000 долбоорунун расмий ачылышы болду. Бул долбоорго каржылык көмөк көрсөтүп жаткан Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Анета Диксон Азатка курган маегинде долбоордун 4 мамлекет үчүн маанисине токтолду. Маекти ого кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы даярдады.
Анета айым, КАСА 1000 долбоорунун Борбор Азия жана Түштүк Азия үчүн мааниси кандай?
КАСА 1000 долбоору эң оболу Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистан үчүн маанилүү долбоор. Ал 4 өлкөнүн энергетика тармагында биргелешип кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Тажикстан менен Кыргызстанда жай айларында электр энергиясы кенен. Эки республика ашыкча электр энергияны май айынан тарта сентябрга чейин Түштүк Азияга, Пакистанга жана Ооганстанга экспорттоп, андан түшкөн каражатты кышкы электр энергиянын таңкыстыгын жоюуга колдоно алат. Мындан тышкары долбоор 4 тарапка тең керектүү соода саттык байланыштарын өрчүтүүгө жана Борбор Азия менен Түштүк Азиянын калкынын бакубатчылыгын камсыздоону көздөйт. Ооганстан долбоорун алкагында Борбор Азиялык өлкөлөрдү Түштүк Азия менен бириктирип турчу транзиттик өлкө катары турат. Бул да болсо Ооганстандагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту жакшыртууга көмөк берет. Келечекте мындай энергетикалык төрттүлүккө башка мамлекеттер да кошулуп, жалпы эле өлкөмдө үзгүлтүксүз электр энергиянын системасын камсыз кылат. Анткени электр энергияны бир тараптуу экспортко гана чыгарбастан, аны өлкөлөр ортосунда импорттоп алууга дагы шарт түзүлүүдө.
Along the line will access benefits from the project.
Мындай стратегиялык долбоордо эл аралык уюмдардын көмөгү канчалык деңгээлде?
Well, this is a very important international initiative. This project is costing.
КАСА миң долбооруна эл аралык уюмдардын колдоосу чоң. Долбоордун наркы 1.1 миллиард доллар. Каржылоочу тарапка долбоорго кирген 4 өлкөнүн демилгесин колдоп чыккан 7 башкы финансылык уюм кирет. Долбоор өлкөлөр ортосундагы баардык көйгөйлөрдү чечүүгө болорун көрсөтүп турат. Бул региондогу өлкөлөрдүн бир гана энергетика тармагында эмес, башка багыттар боюнча кызматташуусуна өбөлгө болот. Ошондой эле КАСА миңдин башкы баалуулугу мамлекеттердин калкы үчүн жаңы жумуш ордуларын түзүүдө.
Сиз бул долбоордун келечегин кандай баалайсыз?
Долбоор уникалдуу жана анын келечеги кең. Биз азыр 10 жыл мурун көрөгөштүк менен макулдашылган идеяны 4 мамлекет кантип иш жүзүнө ашыра баштаганына күбө болуп турабыз. Өлкө жетекчилеринин жана долбоорду каржылоочу эл аралык уюмдардын чечкиндүүлүгү дагы байкалып турат. Бул зарыл учурда өлкөлөр биригип, чет элдик инвесторлордун колдоосу менен ортодогу көйгөйдү бирге чече аларына мисал. КАСА 1000 долбоорунда жергиликтүү калкка жардам берүү программасы да каралган. Жалпы эле долбоордун жана ошондой эле мамлекеттер бул долбоордон тапкан кирешенин бир бөлүгүн электр энергиянын жогорку чыңалуудагы линиясын бойлой жашаган жергиликтүү элдерге колдоо көрсөтүүгө жумшашы керек.
Деди Дүйнөлүк банктын өкүлү Анета Диксан КАСА 1000 долбоорунун мааниси тууралуу аны менен маекте ого кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы даярдаган. Бери Усулантабыз Агахан өнүктүрүү фондунун Кыргызстандагы өкүлү Нарындын кассы жана облус аймагындагы имамдар менен жолугушту. Анда Нарын шаарында курулуп жаткан Борбор Азия университетинин ишмердигине байланышкан түрдүү күдүккөптөрдү төгүндөп, жергиликтүү диний өкүлдөрдүн суроолоруна жооп берди. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Нарын шаарында Агахан фонду курулуп жаткан Борбордук Азия университети быйыл алгачкы студенттерин кабыл алат. Окуу жай канат жая баштаганы диний чөйрөдө Агахан фонду ислам дининин шиит агымына үгүт жүргүзөт деген жоромолдор кызуу талкууга алынууда. Ушундай күдүк кептерди төгүндүү максатында Агахан өнүктүрүү фондунун Кыргызстандагы өкүлү Шамшы Касим Лахка облустун казысы жана имамдары менен жолугушуу уюштуруп, Борбордук Азия университетинин максат милдеттери тууралуу кененкесири айтып берип, диний өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Шамшы Касим Лахка Агахан университети светтик билим берер өзгөчө белгиледи.
Улуу даражалуу Агахан пайгамбарыбыз Мухаммеддин күйөө баласы Азирети Алиден кийинки 49-чу имам. Өзүңүздөр билгендей, биз ислам дининин шииттер агымына киребиз. Ал эми Агахан фонду эки тараптуу иш алып барат. Бири диний багытта болсо, экинчиси светтик багытта. Бул Нарында салынып жаткан университет светтик багытта иш алып барат. Ошондуктан эч кандай динди окутат деп шектенбейли койсоңор болот.
Борбордук Азия университетиндеги жолугушууга катышкан жергиликтүү казы имамдар кагазга жазылган суроолорду берүү менен гана чектелип, ашыкча ой пикир билдиришкен жок. Жолугушууга байланыштуу өз пикирин азаттыкка билдирүүнү дагы каалашкан жок. Жергиликтүү тургундардын бири Аманбек Дүйшөналиев Агахан университети динди окутпайбыз дегени менен сунит ишенимдеги кыргызстандыктарга өздөрүнүн шиит ишенимдеги таасирлерин күчөйтүү саясатын тымызын жүргүзүшү мүмкүн деп болжойт.
Дүйнөдө негизи шииттер көбөйүп баратат. Шииттер менен суниттердин ортосунда көп эле жанжал согуштар чыгып келе жатат. Кооптонгон негизги жөнү ошол эле да. Анан бирден дагы университетти ачып атат. Ал жерде заманбап университетин билим берип атат деген менен эми ал жерден билимден сырткары дагы диний агымдардын маселесин да айтып окуу жүргүзүшүдө мүмкүн эч ким кепилдик бере албайт.
Бул окуу жайдын ачылып жатышына терс пикирин диний аалым Чубак Ажы Жалилов дагы ачык жарыялап жүрөт. социалдык желилерде дагы бул өңдүү пикирлер катуу талкуу жаратып келатат. Нарындагы жаңы университеттеги Агахан фондунун демилгеси менен өткөн жолугушууга өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов дагы катышты. Ал жолугушууда дин өкүлдөрүнөн окуу жай тууралуу туура маалымат алып, аны элге туура таркатуусун өтүндү.
Саясатта тышайлы урматтуу имамдар. Мына кээбирлер айтылат азыр, башка жакка, башка мутка буруда. Мына сиздердин бүгүнкү чогулуп аткан себебиңиздин дагы бир чоң себеби ушул. Сиздерди ушул жерге көрсөтөм деп атабыз. Анан кийин кээбир баягы туура эмес айтып аткан кишилерге сиздер барып айтышыңар керек. Ал деген мындай университет болот келечекте. Биздин балдарыбыз окуш керек.
Бул нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун радио баяны болду. Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Бирок биздин берүүбүз уланат, азаттык менен бирге болуңуз.